Добре, слушай, Заев денес как и тебе там, така?
За утре сне, утре сне кай.
Не бе, Заев денес как и тебе.
Ау, немам информация, я се сам ще ми стегне.
Кай Гечев бил, па дали Динам и я кай Гечев, това сакав да те прашам.
Па не, че е лошо, Гечев нек не имаше убава изява у Капитал за нас.
Аха.
Не, че е лошо. Гечев, геде, аз на министрот на Киевски му кажав дека ако отиде премиерот, мислам дека не че не биде полн погодок.
А премиерот... Не може премиерот
сега да ти на вика, ако дойде тук, аз ще изявам дека от два влада нема по-добра, вика, явно това ще го кажа. И после можем това ка убав спим да му го употребиме, не ли, кандидатот ни за премиер на СДС кажува добро за оваа влада.
Не, доволно е ние утре да направим средба и да го покриеме ова Заев што бил таму. Тоа ми е тоа.
Добро, бива, бива, бива.
Изборите со него.
Ама нема, он одма прифаќаш ова, тоа Бланко му е прифанато на
тоа. Окей, тоа што го планираме. Не ја знам цетницата на памет, ама да го ставиме негде.
Окей, ќе му се јавам сега на Антонио и ќе му кажам за ова.
Е, така, баш.
Окей, министре, поздрав. Поздрав.